Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron për vizitë në Prishtinë. Në Tiranë mos pajtime të ashpra ndërmjet krye prokurorit të Shqipërisë dhe ambasadorit amerikan. Sanksionet kundër Rusisë do të mbeten derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës, tha ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron sot në Prishtinë, me çrast të zhvillon takime të ndara, fillimisht me komandantin e KFOR-it dhe pastaj edhe me udhëhecit më të lartë të Kosovës, presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Kjo vizite, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, ka zgjuar interesim të veçantë për shkak të zhvillimeve globale politike, tendencave të Rusisë për shtrirjen e ndikimit në Ballkan dhe rolit të NATO-s në këtë pjesë të Evropës. Shprehim keqardhje për shkak të deklaratave të ashpra pas asaj që jemi marrë vesh më një shkurt në dialogun Kosovë-Serbi, ndërsa përparimi në raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i rëndësishëm më të madhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit ndërmjet dy palëve dhe në rajon, ka deklaruar mbrëm Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini. Zonja Kocijančić ka kumtuar se rregullimi i raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës është i rëndësishëm për progresin e të dy palëve, ka Bashkimi Evropian. Më tutje ajo ka theksuar se në mbledhen në kuadër të dialogut në nivel të lartë të presidentëve dhe kryeministrave të Serbisë dhe Kosovës, është arritur marrëveshja për përmbajtje nga mesazhet dhe kumtesat të nxitëse dhe shprehim keqardhje të madhe për kumtesat ndezëse të përsëritura. Ne përsëri ftojmë të dy palët që t'i qetësojnë mesazhet dhe të vazhdojnë me përpjekjet për uljen e tensionit, tha Maja Kocijančić. Kryeprokurori i Shqipërisë Adriatik Lalla tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara ja kanë tërhequr vizën atij duke cituar një luftë pamjaftueshme kundër mitos. Në letrën dërguar presidentit të Shqipërisë dhe kryetarit të parlamentit, zoti Lalla i ka informuar ata se në një akt absolutisht jo diplomatik, viza e tij zyrtare dhe disa antarëve të tjerë të zyrës së prokurorisë ishin tërhequr. Sistemi i drejtësisë në Shqipëri konsiderohet si njëri prej institucioneve më të korruptuara në këtë vend, por nën presionin e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, reformat gjyqësore tashmë janë lansuar, raporton agjencia AFP nga Tirana. Në një konferencë të djeshme për gazetar, ambasadori amerikan në Shqipëri, Donald Lu, e ka akuzuar kryeprokurorin se në mënyrë të vazhdueshme dhe zëshëm kishte folur kundër reformës gjyqësore për më tepër se 18 muaj. Javën e kaluar, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kishte shpallur anulimin e vizave për disa prokuror. Mediat raportojnë se një ushtar franceze ka qelluar dhe plagosur një person të armatosur me thik, i cili përpiqej të hynte në muzeun Louvre në Paris. Shumë media kanë cituar një burim të paidentifikuar policor që ka thënë se personi ishte përpjekur të hynte në shitore nëntoksore të muzeut me një çantë. Policia tha se kjo hapësirë është evakuuar, ndërsa Ministria Brendshme në Twitter ka shkruar se incidenti ishte serioz. Një zëdhënës e muzeut të Louvre tha se ky institucion është mbyllur për momentin, por nuk i ka konfirmuar raportet se ishte evakuuar. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit gjatë fjalimit të sajtë mbrëmshëm në këshillën e sigurimit të OKB-s, ambasadorja amerikane Nikki Haley tha se sanksionet kundër Rusisë do të mbeten ashtu si që janë derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës. Por ambasadori rus Vitali Churkin i ka kundërshtuar pohimet e saj duke thënë se populli Krimes ka vendosur në referendum që t'i bashkohet Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, ka shprehur dënim të ashpër të aksioneve të Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës dhe ka tërhequr vërejtjen se sanksionet e ndërlidhura me Ukrainën kundër Rusisë nuk do të tërhiqen derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës.
Crimea is a part of Ukraine. Our Crimea-related sanctions will remain.
Krimea është pjesë e Ukrainës. Sanksionet tona të ndërlidhura me Krimen mbesin ashtu siç janë, derisa Rusia ta kthej kontrollin e gatdishullit tek Ukraina, tha Nikki Haley, mbrëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadorja Nikki Haley tha se është për keqardhje që në paraqitjen e saj të parë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ajo duhet ta dënoj Rusin, me të cilën e tha se Washingtoni dëshiron përmirësim të raporteve.
I consider it unfortunate.
E konsideroj fatkeqe që me rastin e fjalimit tim të parë këtu, unë duhet t'i dënoj aksionet agresive të Rusisë. Është për keqardhje, pasi është përsëritje në shumë instanca gjatë disa viteve, në të cilat përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara është dashur ta bëjnë këtë. Nuk do të duhej të ishte kështu. Ne dëshirojmë përmirësim të raporteve tona me Rusinë. Megjithatë, situata e tmerrshme në pjesën lindore të Ukrainës është e tillë që kërkon dënim të qartë dhe të fuqishëm të aksioneve të Rusisë, tha Nikki Haley. Rusia e mori kontrollin ndaj Krimes në mars të vitit të 2014, pasi kishte dërguar trupa dhe duke mbajtur një referendum, i cili ishte dënuar si jo legjitim nga Ukraina dhe 99 vende të tjera në Kombet e Bashkuara. Kundër konstatimeve të ambasadores Haley për Krimen, është shprehur ambasadori Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Vitali Churkin.
Pasol Haley në svojom vystupleni.
Ambasadorja Haley në deklaratën e saj e ka prekur çështjen e Krimes. Këtu ne duhet të theksojmë atë që thuhet në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Ne, populli. Mirë, populli Krimes e ka shprehur vullnetin e tij në referendum. 93% e popullatës votuan në favor të unifikimit me Rusinë, nga e cila Krimeja ishte shkëputur në mënyrë jo legjitime dhe të paarsyeshme, tha Vitali Churkin. Prej prillit të vitit të 2014, kur filloi konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 9750 njerëz. Luftimet janë intensifikuar gjatë ditëve të fundit. Zyrtarët Ukrainës më herët kanë raportuar për 8 ushtarë të vrarë gjatë pak ditëve të kaluara, që paraqet rritje të numrit të vrarëve. Luftëtarët separatistë dhe civilët po ashtu janë vrarë dhe plagosur. Në Shtetet e Bashkuara, senatori republikan John McCain tha se Rusia po e teston presidentin amerikan Donald Trump duke e përshkallëzuar dhunën në Ukrainë. Zoti McCain kritikë rregullt të presidentit Donald Trump. Në një letër dërguar atij, ka kërkuar që Trump ta furnizojë me pajisje ushtarake vdekjeprurëse qeverinë e Kievit. Kjo rritje e sulmeve që filloi ditën pasi Putini bisedoi me ju me telefon është indikacion i qartë se Vladimir Putin po lëviz me shpejtësi për t'ju testuar juve si komandant suprem. Përgjigje Amerikës do të ketë konsekuenca të qëndrueshme, ka shkruar McCain në letrën e publikuar nga zyra e tij. Por Vladimir Putin nga ana e tij për përshkallëzim të luftimeve e ka fajsuar palën ukrainase. Radio